yrityksiä puolustaa. Kuka asumustoimintaa siis kannattaa? Kuka edistysmielisyyden siinä oivaltaa? Kuka asioihin yhteydet saa? Kuka edistys ja liikettä kannattaa? Kuka osuus tee liikettä puolustaa? Kuka asioiden yhteisyyden oivaltaa? Kuka asioihin yhteydet saa?
Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Kun liikkeessä se ketään ei voi tarkoittaa. Siinä ei liikettä liikettä muistuttaa. Että vain
sitä oivaltaa, kun ei voi suurkuluttaja sitä kannattaa, kun ei porvari voi sitä puolustaa, niin työväki sen aikansa. Ei työmiestä vahvempaa kannattajaa, ei ostajaa, kuluttajaa, kuuluttajaa, ei teeliken vertaista liikuttajaa, eliken muualta saa.
Kun T-liike liikettä työväen on, ja T-liike liikettä ihmisten on, sinne mennä kuin työväen liikkeeseen, saadaan voitto myös tähän liikkeeseen.
Ja äsken kuultu kappale oli levyltä Sateenkaari lipun alla, E-liike ja T-liike, joka on tämän Love Recordsin julkaistu kokoelma vuodelta 1973, kertoo edistysmielisestä osuustoiminnasta. Siinä levyllä on kaikkia yhtä hupaisia ja hulvattomia lauluja, kuten tämä. Ehkäpä otamme sen ensi vapun soittorepertuariin. Oli ajatuksena tätä lähetystä suunniteltaessa, että oltaisiin voitu soittaa kaikki biisit tältä levyltä, mutta se olisi ollut liian studia kamaa, ei pystytty kiduttamaan kuulijoita kuitenkaan 5 kappaleelta tätä mainiota musiikkia. Mutta siis samastutteko te tähän E- tai T-liikkeeseen ja näihin ylväisiin kuluttajaliikkeen sanoihin, joita kuuntelimme?
En samaistu.
Joo, ei tässä nyt voi sillä tavalla sanoa samaistuvansa tuohon. Että
Mutta haluaisin kuulla vuoden 2013 version asiasta. Sitten saattaisin kyllä samaistuakin. Mutta tämä on ohi. Tämä on kerta kaikkiaan ohi.
Miten sä, sitä vielä ei ole, sitä 2013 vuoden kipaletta tässä Tyrkyllä, niin ehkä se varmaan tästä jossain vaiheessa syntyy, niin miten sä ajattelisit, tai miten te ajattelisitte tai mieltäisitte, että osuustoiminnalla on kuitenkin vahva tällainen aatteellinen historia sieltä 1700-luvun loppupuolelta asti, ja sillä on niin kuin monenlaista aatetta itse asiassa siinä mukana, niin tällaista talonpoikaisempaa, joka Suomessa on tätä pellervolaista osuustoimintahistoriaa ja sitten ollut työväen liikkeen sisäistä tai siihen liittyvää. Niin mitä se voisi olla nyt sitten? Mikä olisi olla, jos uusi osuustoiminta olisi aatteellista tai jos siihen sisältyy jonkinlainen tällainen, äsken puhuttiin tuossa ennen tätä kyseistä kappaletta, niin siitä, että osuuskunnan jäsenelle pitää niin kuin määritellä tai pitää myöskin niin kuin osuuskunnan jäsenet pitää jotenkin koko ajan hyötyvänsä siitä jäsenyydestä ihan jotenkin reaalisesti ja toimeentulon muodossa, niin onko mitään sellaista aatetta tai jotain sellaista suurempaa tai syvempää, tai joka voisi liittyä osuuskuntiin?
Joo, sellainen tuli minulle tässä mieleen, että kun tämä yhteiskunta tosiaan on siirtynyt sieltä maatalousajasta tänne kulttuuriaikaan, niin nykyään on, varsinkin puhun nyt enemmän kustannusalasta kuin me osuuskunnassa toimimme nimenomaan kustannusalalla, niin siellä on pitkään ollut tällainen tai perinteisesti se asetelma semmoinen, että on kustantamo ja sitten on kirjailijat, ja kirjailijat tekee kustantamolle niitä kirjoja, ja kustantamot sitten julkaisee ja markkinoi niitä, ja kirjailija sitten on tavallaan niin kuin siinä semmoinen hiukan erillinen kappale siitä. Ja sitten toisaalta on myös nämä kustantamot ja kirjakaupat, jotka myy kirjoja, ja sitten on siellä jossain on kuluttajat, jotka niitä ostaa. Eli siinä on niinku tämmöisiä vastakkainasetteluja on ollut silleen perinteisesti ja edelleenkin on. Ja etenkin nykyään, kun nämä tekijänoikeusasiat on tällä tämmöisellä digiaikakaudella hyvin usein esillä, niin tämä jotenkin tuntuu kärjistyvän tämä niin kuin yritysten ja sitten kuluttajien välinen vastakkainasettelu, että me osuuskunnassa ollaan tavallaan sillä lailla, että lähdetty purkamaan tätä vastakkainasettelua silleen, että meillä suurin osa jäsenistä on itse kirjailijoita, eli meillä ei ole semmoista sisäistä vastakkainasettelua sen kustantamon ja kirjailijoiden välillä, vaan me niin kuin itse kustannamme toistemme tekstejä, eli silloin kun kustantama hyötyy, niin silloin myös kirjailija hyötyy ja päinvastoin. Ja sitten me ollaan myös kaikki ahkeria lukijoita, ostamme itsekin paljon kirjoja ja tiedämme millaista on olla kirjojen kuluttajana, jolloin me voidaan se meidän oma liiketoimintamme rakentaa sellaiseksi, että kuluttaja kokee sen miellyttäväksi, eikä koe siinä olevan sellaista vastakkainasettelua, että nyt asiakasta vedätetään jollain tavalla. Esimerkiksi just näissä tekijänoikeusasioissa, vaikka e-kirjojen myynnissä, monet kuluttajat kokee tämmöisen perinteisen tavan myydä ja välittää e-kirjoja ja suojata niitä kaikilla teknisillä menetelmillä, kokee sen hyvin hankalaksi, ja me ollaan pyritty siihen, että sen ostamisen ja lukemisen pitää olla helppoa, ja se on meidän liiketoiminnassa niin kuin semmoinen yksi tärkeä periaate siinä.
Niin. Meillä on kanssa nämä tekijänoikeudet, työn tekijänoikeudet. Tekijänoikeus, tee itse, sulla on oikeasti oikeus tehdä. Että niin kuin huutasin tässä meidän, jotenkin me näkisin sellaista aatetta, että ihan oikeasti tämmöisestä niin kuin miinusmerkkisestä maailmankuvasta nyt tarvitsisi äkkiä kiilottaa se kolikon toinen puoli ja kertoa ihmisille, että se on mahdollista oikeasti, että ryhtykää, ruvetkaa, tehkää, toimikaa, tehkää itse ja tehkää niin kuin, ja siitä se aate sitten. Eli niin. Tällainen aate, se on enemmän ehkä sitten.
Tämä on itse asiassa tämän meidän kirjan, jossa tosiaan minä ja Jaana ja sen lisäksi Hanna Moolenen ja Tero Toivanen on kirjoittajina, kuten alussa mainittiin, niin yksi lähtökohtaisia ajatuksia, että osuuskunnat sijoitettaisiin tämmöiseen laajempaan tekijöiden liikkeeseen, että ajatellaan tekijyyttä semmoisena pitkänä historiallisena jatkumana ja isompana juttuna, kun välttämättä osuuskunnat kanssa semmoisenaan on. Ja me tarkoitetaan sillä tämmöistä ajatusta tekijöistä, jotka jotenkin on tarttunut aina toimeen, eikä välttämättä ole odottanut jotain pelastusta tai pelastajaa, ja on siis ryhtynyt toimeen, kantanut vastuuta, tehnyt itse, kun on jotain pitänyt tehdä. Ja kyllä se siellä osuuskuntaliikkeen historiassa juurissa aika vahvasti näkyy, ihan näillä utopistisosialisteilla tai sitten tosiaan maaseudun talonpojilla ja maanviljelijöillä ajatus siitä, että ryhdytään itse toimeen tekemään, parantamaan omia elinmahdollisuuksia, kun ei tunnu, että kukaan muu sitä lupausta lunastaa. Ja niin lähdetään sitten rakentamaan omia vaihtoehtoja. Ja tuntui siltä, että tässä osuuskuntien pitkässä historiassa, jos alussa viitattiin siihen lyhyen historiaan Lama Suomesta tähän 2000-luvulle, niin pitkässä historiassa taas tuntui siltä, että tosiaan osuustoiminta, se kanavoitui jotenkin näihin isoihin jättiläisiin, joita nyt nykyäänkin edustaa sitten vielä Prismat ja muut. Ja vielä vähän aikaa sitten edusti muun muassa tämän edellä kuullun laulun E-liike, josta nyt Tradeka vielä on jollakin lailla jäänteenä, niin nämä isot osuuskuntainstituutiot, mutta sitten syntyi 60-70-luvulla uusi osuustoiminta, uusi osuuskuntaliike, joka on sitten uudella tavalla tuonut tämän tekijyyden jälleen pinnalle, ja siihen on liittynyt just työosuustoiminta aika vahvasti, mutta kyllä myös erilainen kulutusosuustoiminta, vaikka nyt ruokapiirit tai vaikka se, että joku kommuuni vuokrataan osuuskunnan nimissä, hankitaan työhuone keskenään ja niin päin pois. Siinä tekijys jälleen on ihan olennaista, ja se tulee lattiatasolta.
Joo, mulle sitten tuossa vielä tulee mieleen tavallaan ehkä semmoinen aatteellisuus, vaikka se tietysti siellä historiassa on ihan varmasti niin kuin julkilausuttuna ollut olemassa, mutta kyllähän siihen kuitenkin osuustoimintaliikkeeseen liittyy nimenomaan se käytännöllinen puoli tai se tekemisen puoli. Ja tavallaan se osuustoiminta tai osuuskunnat ovat tavallaan niin kuin sen oma avun tai itseavun, itse tekemisen niin kuin organisoitumisen tapa, että nehän ei itsessään tietenkään sinällään sisällä mitään sen kummempaa, suurempaa tai syvempää aatetta kuin mikä tahansa muu organisoitumisen tapa, mutta se, ne lähtökohdat, joissa ihmiset niitä on lähteneet perustamaan, niin siellä on nimenomaan ollut se siihen oman elämäntilanteeseen tarttuminen, sen niin kuin kohentamiseen pyrkiminen, ilman että sitten tosiaan, niin kuin Jukka sanoi, niin jäädään odottamaan, että tulee joku ulkopuolelta joku, joka auttaa, vaan että se on tehtävä itse. Ja mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoinen ajatus, ja tosiaan se tämmöinen niin kuin uskallus astua siihen käytännölliseen tekemiseen, uskallus ottaa vastuuta siitä omasta, ikään kuin omasta elämästä tai osin myöskin toisten elämästä, uskallus niin kuin ryhtyä tekemään tekoja, niin on ehkä sitä osuustoiminnan arvopohjaa tai aatepohjaa tietyllä tapaa.
Ja siihen juuri tämä kooperaatiosanana ehkä paremmin johdattaa kuin osuustoiminta näin suomen kielisesti, vaikka toki ymmärrys siinäkin on. Ja voisi ehkä jatkaa vielä sillä tavalla, että itse tekemisestä varmasti osuuskunnissa siirrytään aina yhteistekemiseen, tai se on juuri se hyppy, ja uskaltaa tietenkin paremmin yhdessä toisten kanssa, että yksinään kaikki on kovin heikkoja, kun taas yhdessä on aina enemmän voimaa kuin yksin. Organisoitumisen tavasta tulee mieleen, että toki osuuskunnissa on se erityinen piirre, että osuuskunnat on kytketty tämmöiseen jäsendemokraattisuuteen. Et toki sitten käytännössä siihen voidaan tehdä vähän erilaisia, siis säännöksillä voidaan sitä vähän sinne sun tänne muutella, mutta näin lähtökohtana osuuskunnissa tietenkin vallitsee aina jäsen- ja ääniperiaate, eli jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jolla sitten päätetään osuuskunnan sisäisistä asioista, ja siinä mielessä osuuskunnat ovat jotenkin absoluuttisen demokraattisia, että kun niissä yhteistekemistä lähdetään harjoittamaan, niin jokaisella on sitten ihan saman verran ääntä siellä käytettävissä. No toki käytännössä sitten, kuten vaikka nyt kun itse olen lukenut osuuskunnista Etelä-Amerikassa, niin on tullut hyvinkin selväksi, että vaikka tämä muodollinen puoli osuuskunnissa on tavallaan kiveen hakattu ja paalutettu, että jokaisella jäsenellä on ääni, niin tietenkin erilaiset muut yhteiskunnalliset eriarvoisuudet tulee sinnekin sisälle, kuten nyt vaikka, että vähempi osa sillä tai vähemmän koulutetuilla, ja vaikka naisilla suhteessa miehen on vähemmän sitä äänivaltaa kuitenkin tosi asiallisessa tilanteessa, mutta näin periaatteessa osuuskunnat on paalutettu tämmöiseen jäsen ääniperiaatteeseen, joka on ollut se alkuperäinen demokraattinen lähtökohta osuustoiminnalle ja liittynyt siihen yhteistekemiseen.
Tuosta aatteellisuudesta ja historiasta tulee vielä se sellainen pieni ajatus tai mieleeni, että tavallaan tämä sidos esimerkiksi nyt työväenliikkeeseen ja osuustoiminnan kesken, se on ollut ajoittain niin kuin aika voimakaskin. Muun muassa Englannissa 1800-luvun alkupuolella ammattiyhdistykset perusti osuustoiminnallisia tai osuuskauppoja. Eli tavallaan siellä oli se työväen järjestäytymisen ja sosialismin ihanteet käytännössä. Mutta sitten nykyiseltään tai pikkuhiljaahan niin osuustoimintaliikkeessä ja osuustoiminnan periaatteessa on lähtenyt korostumaan tämmöinen niin kuin riippumattomuuden ajatus ja riippumattomuus nimenomaan niin kuin poliittisista liikkeistä, poliittisista puolueista ja toisaalta myöskin valtiosta. ja se on ollut niin kuin yksi niitä toinen, jos jäsendemokratia tämä on yksi kantava voima, niin tämä riippumattomuuden ajatus on ollut myös aika vahva. Tosin sen käytännössä on myöskin yhtä samalla lailla epämääräinen ja niin kuin huojuva ja heiluva ja vähän veteen piirretty juttu, mutta kuitenkin on ikään kuin täällä jonkinlaisella aate- tai arvopohjalla niin edelleenkaan jotakin merkitystä, en tiedä. Tuli vaan mieleen.
Kyllä esimerkiksi itse, kun luin näiden Etelä-Amerikan juttujen lisäksi tässä amerikkalaisesta osuuskuntaliikkeestä ja sen varhaisista ajoista, niin voi toki sanoa myöskin niin, että tämä riippumattomuus oli ihan alun perin tosiaan siellä hyvin vahvasti olemassa, että sitten kun tällaiset valtiolliset puolueet kehittyi 1800-1900-luvun vaihteessa ja ne otti sitten kontaktia osuustoimintaliikkeeseen alas sen ja otti sen tälleen rinnalleen kuluttajien organisoinnin liikkeeksi tai välineeksi, niin sitä riippumattomuudesta jouduttiin sitten jossain määrin luopumaan, mutta että lähtökohdissa osuustoiminta oli juuri nimenomaan riippumatonta ja se kytkeytyi yhtä lailla riippumattomiin ammattiyhdistyksiin. Ja se suhde amerikkalaisessa osuustoimintaliikkeessä oli kyllä hyvin jännittävä. Nyt jos vaikka peilataan sitä osuustoimintaliikkeen nykyistä suhtaa tai sanotaan AY-liikkeen osuustoimintaliikkeen suhdetta nykyään, koska sehän ei välttämättä ole aina pelkästään lämmin. Varsinkin mitä tulee työosuuskuntiin, eli AY-liike Suomessa pitää hyvinkin tarkasti huolta tai yrittää pitää siitä, että työt tehtäisiin aina palkansaajan asemassa, eikä suinkaan lähdetä sitten työllistämään tai työllistymään osuuskunnissa, jotka on sitten taas toki yrityksiä heidän näkökulmastaan. Mutta amerikkalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä alun perin oli sillä tavalla, että nimenomaan ammattiyhdistysliike oli aktiivinen osuuskuntien perustamisessa. Ja se tulee sitä kautta, että kun ammattiyhdistykset kamppaili työpaikoilla, niin esimerkiksi lakkotilanteissa saatettiin perustaa osuuskunta tukemaan sitä lakkoa lakkokassaksi tai sitten työllistämään niitä lakkoon menneitä ihmisiä, kuten myöskin toki työttömiä ylipäätäänkin. Ja ammattiliitoilla saattoi olla useita ja siis lukemattomia tavalla osuuskuntia eri kaupungeissa. Ja on myöskin niin, että ammattiyhdistysliikkeessä alun perin, ja nyt siis puhun amerikkalaisesta ammattiyhdistysliikkeestä, niin se oli hyvin vahva ajatus siitä, että tulevaisuuden yhteiskunta olisi tämmöinen kooperatiivinen yhteiskunta. Että palkansaajan asema silloin miellettiin hyvin viheliäiseksi, mikä tietenkin liittyy konkreettisiin olosuhteisiin, että työsuojelu ei paljonkaan ollut ja töitä teetettiin hyvin härskeillä tavoilla. Mutta sitten osuuskunnat nähtiin, niin kuin ne on monesti sitten tässä työosuuskuntaliikkeessä nähty, niin demokraattisiksi työpaikoiksi ja työntekijöiden itsehallinnoksi. Ja visio, utopia oli, että kunhan näistä työnantajista tai työnostajista päästään eroon, niin sitten työväki voi itseään työllistää osuuskunnissa ja yhteiskunta laajemminkin voi olla tämmöinen kooperatiivinen yhteiskunta, jossa asioita hoidetaan yhteistyön hengessä ja yhteistoimintaelimissä ja niin päin pois. Että ne oli hyvin laajoja tulevaisuuteen ulottuvia visioita, mistä sitten on tultu tämmöiseen vähän jotenkin ahtaampaan sekä ammattiyhdistystoimintaan, että myöskin todat ahtaampaan osuustoimintaan.
Pispalan kivijalka ei voi olla riippumaton. Meiltä saa myös riippumattoja.
Voi Pispalan rinteillä riipuskella. Joo, oma lukunsa sitten historiassa tietenkin on nämä utopistisosialistien osuuskuntakokeilut, eli osuuskuntayhteisöt. Et nyt me ollaan paljon puhuttu työllistymisestä osuuskunnissa, ja se viittaa tällaisen enemmänkin käytännönläheiseen tapaan, että hankitaan toimeentuloa, työtä, vaikka sitten vähän harrastusluontoisempaa tai sivutoimisempaa osuuskunnan kautta, mutta että utopistisosialisteilla, kuten vaikka Robert Owenilla tai Charles Fourierilla, oli ajatus, että ihmiset organisoituisi tämmöisiin osuuskuntayhteisöihin. Ja Robert Owen sitten semmoisia perustelikin, ja niistä varmasti kuuluisin, on tämä USA:han perustettu New Harmony, joka oli aika lyhytikäinen, mutta hyvin vaikutusvaltainen, että siellä sitten muutama sata ihmistä eli ja työskenteli osuuskuntayhteisössä, ja heillä oli tämmöinen yhteinen kauppa, josta yhteisön tuottamia elintarvikkeita sitten sai työpanosta vastaan, että työtä mitattiin ajassa ja rahaa ei niinkään siinä vaihdonvälineenä käytetty, vaan kukin sai työaikansa mukaan sitten kaupasta elintarvikkeita. Ja kun tämä New Harmony purkautui, niin tämä aika kauppa ajatus sieltä lähti sitten liikkeelle ja USA:han perustettiin tämmöinen Time Store, joka oli ilmeisesti yksi ensimmäisistä aikapankeista ja aikapankkikeskusteluhan nykyään jälleen, eikä pelkästään keskustelu, vaan käytännön aikapankit on jälleen yksi aloite, joka on voimakkaasti pinnalla, mutta se juontaa siis myöskin tällä tavalla osuuskuntiin.
Tästähän tulee suoraan niin kuin linkki nykypäivään tai siihen aikaisempaan keskusteluunkin, mitä tässä vähän käytiin, että tavallaan nyt uudet osuuskunnat, koska ne on liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, ne joutuu niin kuin tavallaan toimimaan niin kuin yritysmarkkinoilla toimii, eli kilpailemaan. Ja kuitenkin, jos miettii nyt niin kuin tätä osuustoiminnan historiaa, niin siellähän on tavallaan pitkä ja jatkuva kamppailu tavallaan niin kuin vastustaa sitä kilpailua. Ja näissä osuustoiminnan alkuvaiheessa niin siellä on niin kuin ollut ihan selkeä pyrkimys ikään kuin sulkea niin kuin tavallaan tällainen niin kuin perinteinen markkinakilpailu pois ja lähteä rakentamaan just näitä uudenlaisia tai erilaisia vaihdoja. Ja on välineitä. Ja se on niin kuin mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen juttu, että jos nyt hypätään sieltä historiasta tulevaisuuteen, niin voisiko osuustoiminnalla olla niin kuin uudelleen tällaistakin tehtävää? Eli tavallaan voisiko osuuskuntien kautta syntyä tällaisia yhteisöjä, uudenlaisia yhteisöjä, jotka niin kuin muistuttaisi näitä commonwealtheja, niin kuin ne käytti termiä, että se itsehallinnollinen yhteisö, joka niin kuin sisältää kaikki tuotannon jaon vaihdon ja muut välineet ja tuottaa ihmisille sen perussysteemin.
Niin, mä itse en näkisi, että tämmöisiä kovin ympäristöstä riippumattomia osuuskuntia, jotka tuottaisi jäsenistölleen kaikki tarpeet, niin sellaisia ei juurikaan voisi nykymaailmassa syntyä, koska tämä niin kuin tarpeiden kirjo on huomattavasti laajempia, esimerkiksi just tämmöisiä kulttuurituotteita ja muuta, ei ollut siinä mielessä kuin oli 1800-luvulla, että silloin se on keskittynyt enemmän siihen maatalouteen ja nimenomaan suoraan elintarvikkeisiin ja muuhun tämmöiseen välttämättömään käyttötavaraan se tuotantotoiminta, kun taas nykyään, jos nyt minä mietin esimerkiksi meidän omaa osuuskuntaa, niin me tuotetaan sellaista hyödykettä, joka kattaa ehkä jonkun promillen siitä kaikesta, mitä me elämässämme tarvitaan. Ja mä en näe mitenkään, että voisi syntyä semmoista yhteisöä, joka sulassa sovussa tuottaisi vaikka 10 000 erilaista tuotetta ja jakelisi ne jäsenille ja ne ei tarvitsisi mitään muuta.
Ihanne kuvauksen se aate.
Että tässä mielessä osuuskunnilla ehkä on nykyään tämmöinen niin vapauden valtakuntia siinä kaiken muun sivussa, mutta ei välttämättä sillä lailla lupaa ainakaan välittömästi tämmöistä kokonaisvaltaista elinyhteisöä, johon voisi mennä joka sitten. Mutta toisaalta voi ajatella niin, tai kysymys on ehkä nyt sitten niin päin, että kun on tämmöisiä osuuskuntia, jotka on erikoistunut ja erityisiä, että voiko niiden välille syntyä jotain vaihtoa ja uutta keskinäistä solidaarisuutta, ja voisiko siihen semmoiseen vaihtoon ja solidaarisuuteen liittyen muitakin kuin osuuskuntia, erilaisia yhteiskunnallisia yrittäjiä tai yrityksiä, ehkä kansalaisjärjestöjä, ruohonjuuritason muita aloitteita. Se on ehkä sitten semmoinen kysymys, jonka voi asettaa. Mitään vastausta mulle siihen tokikaan ei tältä istumalta ole, mutta kuitenkin.
Tuohon vielä, jos saan jatkaa pienen ajatuksen tyngän, kun viittasit siihen tosiaan tähän vanhojen utopistien osuuskuntayhteisöihin ja näihin niin kuin laajempiin, ja, jotka tavallaan oli aina, vaikka siellä oli kyllä periaatteessa ajatus, että näitä yhteisöjä on niin kuin paljon ja nämä ovat keskenään vuorovaikutuksessa, mutta että ne oli niin kuin alueeseen ja paikkaan sidottuja, ja se on niin kuin ehkä se yksi semmoinen ajatuksellinen ero ja tuo käytännöllinen ero nykyaikaan, että monet toiminnot on internetin välityksellä tapahtuvia. Miksi sitä nyt sitten sanotaan virtuaaliseksi kanssakäymiseksi tai joksuksi muuksi, mutta voisiko ajatella, että olisiko siellä maailmassa tai olisiko siitä niin kuin kehkeytymässä sitten tai onko niitä olemassa. Käsittääkseni jonkin verran ehkä on sen suuntaisia yhteisöjä, jotka ei ole sillä tavalla niin kuin paikkaan sidottuja. tai alueellisesti sidottuja, vaan toimivat itse asiassa sit verkon välityksellä.
Ainakin on niin, että siis tiedon jakaminen, tiedon avoin ja vapaa jakaminen mahdollistaa aivan uudella tavalla tällaisen vertaistuotannollisen toiminnan, joka voi sitten olla paikallisesti myöskin vaikka nyt ruoantuotantoa tai joidenkin välineiden tekemistä, mutta että sen tavallaan se keskustelu ja ohjeistus ja innovointi ja kehitystutkimustoiminta käydään avoimesti verkossa, jolloin se kaikki tieto on jaettua ja yhteistoiminnallista siinä mielessä, vaikka sitä nyt ei sitten verkossa olisi välttämätöntä organisoida osuustoiminnallisesti, että ehkä osuustoiminta tässä mielessä vähän liittyy tällaisiin niukkoihin tai rajattuihin materiaalisiin resursseihin, joita pitää jotenkin organisoida jonkun porukan kesken, kun taas tieto on semmoinen immateriaalinen rajaton luonnonvara, jota voidaan jakaa vapaasti, joka pelkästään lisääntyy jakamalla ja tulkitsemalla ja uudelleen käyttämällä, ja se ei sillä lailla vaadi jotain. Se voi vaatia tietenkin semmoisia organisaatioita ja elimiä, jotka suojelee sen vapautta, kuten nyt tässä tekijänoikeuskeskustelussa on tullut esille, jotka sitten paaluttaa sen juridiikan, että tämä tieto on vapaata, sitä saa käyttää näin ja näin, mutta että se tieto sinänsä ei ole kenenkään omistamaan siellä, paitsi se on nimenomaan tavallaan tehty ei-omistettavaksi. Mutta näin on siis ainakin keskustelu kulkee siihen suuntaan, että tällainen tiedon jakaminen antaa uusille pienyrityksille ja muille pientoimijoille, vertaistuottajille aivan uusia mahdollisuuksia myöskin kilpailla sitten isompia vastaan. Mentäisikö me kohti seuraavaa biisiä? Meillä on aina välillä vilahdellut keskustelussa vastakohta parina nämä uudet osuuskunnat, monesti työosuuskunnat ja sitten perinteistä tulevat pitkän linjan ehkä vähän tämmöiset giganttiset institutionalisoituneet osuuskunta, jättiläiset tai dinosaurukset. Seuraava biisi johdattelee maitoteollisuuteen tai meijeriteollisuuteen, joka nyt liittyy osuustoimintaan tällaisen Valion perinteen kautta. Suomalainen meijeriteollisuus on niin sanotun pellervalaisen yritysryppään toimijoita ja yrityksiä. Suomalaisessa osuuskuntaliikkeessä 1900-luvulla muodostui tämmöinen jako E-liikkeeseen ja pellervolaiseen osuustoimintaliikkeeseen. Kumpikin keskittyi kuluttajiin ja kulutusosuuskuntiin, ja niistä meillä tosiaan on nämä isot kauppaketjut. Sitten vielä jäljellä vaikka E-liike kauppoineen 80-luvun lopulla kriisiytyikin ja käytännössä murtui ja ajettiin alas. Tämän kahtiajon aikana monesti pidettiin vähän niin kuin vihaleiriäkin, tai ainakin nyt erottauduttiin toisista, että E-liike oli kytköksessä työväenliikkeeseen ja pellervolainen liike sitten miellettiin porvarilliseksi osuustoiminnaksi. Kun taas historiaa on lukenut, niin kahtiajako ei ole ollenkaan näin itsestään selvää, että itse asiassa myös pellervolainen osuustoimintaliike organisoitu alun perin aikansa globalisaatiota vastaan ja yhtiövaltaa vastaan ja korosti kansanvaltaisuutta ja myöskin paikallistalouksia. Sen lähtökohtana oli maanviljelijäväestö, mutta se otti myöskin huomioon, että täytyy kaupunkien työväestöä niin ikään organisoida. Ja aika paljon tietenkin Venäjän uhka siinä silloin niinä aikoina oli pinnalla, mutta joka tapauksessa historiassa pellervolainen osuustoiminta edusti ennemminkin jonkinlaista kolmatta linjaa tai vaihtoehtoa. Ja oli aikansa kriittinen liike, mikä on sitten ehkä jäänyt unohduksiin. Tässä mielessä, kun nykyään ajattelee tätä nykyaikaa ja nykyglobalisaatiota, niin voi ajatella, että siinäkin on kriittisen liikkeen siemeniä enemmän kuin ehkä tämän kahtiajaon jäljiltä on jäänyt muistoihin. Ja se oli tietenkin tärkeä liike maaseutuväestölle ja heidän elinolosuhteidensa parantamiseksi. Tämä äskeinen biisi oli Au Pair ja johdatus meijeri teollisuuteen. Sanottakoon se tässä myös. Palataan takaisin osuustoiminnan käytännön organisointiin. Minkälaista tukea teidän mielestä osuustoimijat ja osuustoiminta tarvitsisi, että se voisi kukoistaa? Ihan perustamista lähtien, mutta kaikki mitä mieleen tulee.
No tietysti kaikki neuvonta, ohjaus. Ylipäätään siis niin kuin tämä osuuskunta-ideana asia niin kuin auki, mutta sitä on saatavissa siis erilaisista lähteistä luonnollisesti, muilta tekijöiltä, viranomaisilta, tietenkin meidän internetin taikamaailma, kaikki mahdolliset keinot käyttöön, mutta jotenkin niin kuin siinä työssä olisi, miten mä nyt sanoisin, se oma malli. Mä niin kuin jaksan vaan peräänkuuluttaa sen niin kuin perään, että ikään kuin suodattaa se juttu sillä tavalla, että osaat soveltaa sen siihen osuuskuntaan, mitä yhdessä tehdään. Että niin kuin olemassa oleviin malleihin ei pidä myöskään liikaa niin kuin jämähtää tai harhautua, vaan luottaa oikeasti siihen, että okei, jos tämä asia on tehty tähän asti näin, ja me nähdään, että tässä on joku tämmöinen vaikkapa kompastumisen paikka, niin mitäpä jos me tehtäisikin tämä alusta alkaa vähän toisella tavalla. Ja tehdä ikään kuin toisin. Saatko kiinni?
Yleisellä tasolla ainakin kyllä tietenkin kiinnostaisi nämä konkreettiset, että minkälaisia sitten.
Ihan, no meillä esimerkiksi on ollut jatkuva keskustelu, meillä on ollut valtavasti tapaamisia, meillä on tietysti sitä tietoa jaettu niin kuin sähköisesti, ja parhaimpia on ollut nämä, kun me ollaan oltu fyysisesti kaikki koolla ja pidetty niitä kokoontumisia avoimina. Eli esimerkiksi jos meidän kivijalka kokoontuu, niin hyvin äkkiä se koko meidän kylä on laputettu täyteen, että nyt se kivijalka kulkaa taas kokoontuu, vaikkapa siellä kirjastotalolla, että jos sulla on tässä vaiheessa herännyt kiinnostus niihin asioihin, niin tervetuloa vaan. Ja koska se on yhteinen asia, yhteisillä pohdinnoilla, yhteisillä näkemyksillä, yhteisillä ajatuksilla, yhdessä niin kun tekemällä, niin mä luotan siihen.
Eli paljon kuitenkin tulee sitä yhteisöllisyys, uuden yhteisön luomista siinä.
Kyllä. Ja sitä mä ainakin tällaisessa mallissa, mitä me niin kuin haetaan ja tehdään, niin suosittelen. Ei ole ollut ollenkaan huono tie. erittäin hyvä tie. Ja se, eihän se sillä lailla siis, että okei, kun osuuskunta on perustettu, niin kas kummaa, siinä se on, hopsa hei, ja ei se niin mene. Sitten on se jatkuva kehittäminen, totta kai, että ne keskustelut sitten, nyt on sitten keskustelut käyty ja nyt meillä on osuuskunta. Päinvastoin keskustelu jatkuu ja koko osuuskunnassa jatkuva kehittäminen tietysti päällä ja tuota noin niin, saadaan kokemusta erilaisista asioista, todetaan, että okei, tämä oli hyvä tapa, hoidetaan tätä näin, ehkä vähän viilataan vielä tuohon suuntaan. Vähän niin kuin se jäsensopimuskin, sehän voi olla sillä lailla, että se tarkastellaan vaikka vuosittain tarvittaessa. Että nyt me olemme todenneet, että tässä on tämmöinen asia, joka halutaan tänne nostaa. Ja uskon näin, että ainakin meidän jäsenistössä niin kaikki on kiinnostunut senkin dokumentin jatkuvasta kehittämisestä.
Mä hyppäisin vähän toiseen asiaan, että tavallaan tässä tuli niin kuin ikään kuin se tämmöinen niin kuin neuvonnallinen ja toisaalta niin kuin kehittämisnäkökulma. Mutta sitten on se raadollinen maailma, se rahamaailma. Ja minkälaisia ajatuksia, kokemuksia tai tavoitteita, jos ajatellaan nyt ihan rahoituksen saamista, hakemista ja todennäköisyyksiä, että sitä kohtuullisin ehdoin jostakin saa. Onko teillä sellaisia kokemuksia, tarpeita ollut? Tai miten teidän rahoitus, ikään kuin pääomahankinta on niin kuin tapahtunut?
Joo, että oikeastaan osuuskunta muotona on yksi tapa kerätä se pääoma ja järjestää päätöksenteko yrityksessä. Meillä osuuskunnassa on sen verran työvoimavaltaista se toiminta, että siihen ei tarvita hirveän isoja pääomia, niin me ollaan järjestetty se rahoitus ihan sillä, että kerätään niistä osuusmaksuista se toimintapääoma, jolla saadaan toiminta käyntiin ja sitten liikevaihdosta tulee se käyttöpääoma jatkossa siihen takaisin, että me ei olla tarvittu ulkopuolista rahoitusta tähän, eli saatiin käytännössä suoraan velaton osuuskunta pyörimään. Mutta sitten jos tekee jotain sellaista, mikä vaatii enemmän semmoista pääomaa tai investointia siihen, niin sitten siihen tietenkin se edellyttää sen rahoituksen järjestämistä. Että en ole hirveästi yritysrahoitukseen perehtynyt, mutta mulla on semmoinen käsitys, että rahoittajat vaatii aika hyvät suunnitelmat siitä, että miten se liiketoiminta lähtee käyntiin ja miten siitä saadaan kannattavaa. Eli tämmöiset asiat pitää sitten miettiä huolella etukäteen ennen kuin yrittää mitään rahoitusta saada, että rahoittajan täytyy vakuuttua siitä, että se saa ne rahansa takaisin sieltä joskus.
Se meillä on ihan samalla tavalla, että on ajateltu aivan samalla tavalla kuin teillä tässä asiassa. Ei ole ollut tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle, vaan juuri samalla tavalla osuusmaksuista ja sitten tosiaan tällä työllä me teemme sen meidän pääoman sitten. Eikä ja musta se on niin kuin hyvä juttu, että voi olla tietysti, että tulevaisuudessa meilläkin tulee niin kuin rahoitustarvetta erilaisille jutuille, mutta uskon, että siihen menee vielä pitkä aika ja me tehdään semmoinen hyvä kivijalka sinne meidän kassaan tällä meidän työllä ja osuusmaksuilla, ja se on se, millä me sitten niin kuin siellä FRIissä toimitaan.
Tämä rahoituspuoli on nimittäin tosiaan sellainen, se on hyvin toimialasidonnainen, että jos ajatellaan, että toimialoja, jossa koneita, laitteita, tilaa, mitä tahansa muuta, tarvikkeita, varastoa pitää olla, niin tavallaan se rahoitustarve on ihan eri luokkaa. Et ehkä se on yksi syy, miksi juuri kulttuuri, viestintä, media-ala on niin kuin se suurin ehkä näistä uusista osuuskunnista, joita on perustettu ja perustetaan, koska niissä ne pääomatarpeet on ihan erilaisia, että tämmöisiä suurempia tuotantoyksiköitä, teollista tuotantoa tai vastaavaa, niin ei kovin paljon synny ylipäätäänkään, puhumattakaan, että ne syntyisi niin kuin osuuskuntamuotoisina.
Niin, no tämmöiset isommat investoinnit, niin niissä on usein takana, että siellä on yksi taho tai pari tahoa, joilla on paljon rahaa, jolloin niillä ei ole mitään syytä perustaa sitä osuuskuntana, kun ne voi suoraan perustaa osakeyhtiön, jossa niillä on sitten se päätösvalta siitä, että sikäli on niin kuin ihan ymmärrettävää, että osuuskuntatoiminta keskittyy tämmöiselle enemmän työvoimavaltaiselle alalle.
Niin, nykymaailmassa.
Näin varmaan.
Hetkellä, joo.
Näin varmaan juuri on. Yksi esimerkki mulle tulee mieleen, päinvastainen esimerkki, hyvin monellakin tavalla päinvastainen esimerkki. Siis Argentiinassa on viime aikoina nähty tehtaan valtauksia, ja monet näistä valtauksista on päätynyt sitten siihen, että ne työntekijät, kun ottanut tehtaan haltuun, ne on perustanut sen osuuskuntana. Ja tämä on tietenkin semmoinen kansainvälinen esimerkki, jonka tällainen kaltaiseni kriittinen henkilö toivoisi, sois leviävän. Nyt vaikka nyt tulee mieleen Suomen Kemijärvi-tapaus, ehkä vähän liiankin käytetty esimerkki, mutta koska siihen aina tavataan viitata, mutta kun kyse on kuitenkin tuottavista tuotantolaitoksista, että kyse on vaan siitä, että ne ei tuota tarpeeksi niille joillekin pääomasijoittajille, että ne vetää sijoituksessa jonnekin muualle, jossa ne saa paremmat tuotot, mutta että kuitenkin oli kyse tuottavista, ei suinkaan tappiota tekevistä tuotantolaitoksista, niin miksi ja miten semmoisessa tilanteessa työntekijät voisivat ottaa sen haltuun sen sijaan, että ne jää työttömiksi ja niitä yritetään vängällä työllistää joissain, ties missä hommissa sitten sen jälkeen ja mikä ikäkin sitten on, että mihin voi enää työllistyä ja niin päin pois, niin miksi tätä argentiinalaista ilmiötä ei nähdä kaikkialla maailmassa? Se on yksi mieltä askarruttava kysymys, mutta tietenkin yksi vastaus suora siihen on se, että meillä esimerkiksi ei ole semmoisia toimintavalmiuksia, meillä ei ole semmoista toimintakulttuuria ainakaan nyt pitkään aikaan ollut enää AY-liikkeessä, että ehkä alkuperäisinä aikoina paremminkin.
Ja sitten meillä on vielä ehkä toimivampi työttömyysturva.
No sekin totta kai.
Joka niin kuin mahdollistaa toisaalta sitten ihmisille toimeentulon riippumatta sen tehtaan.
Niin. Tässä mallissa tosiaan se pääoma tavallaan on jo olemassa siinä, kun on vain jotenkin se saataisiin haltuun, eikä sitä jätettäisi tai heitettäisi jotenkin hukkaan. Mutta näin varmasti on noin yleisemmin, kun ajatellaan uusia osuuskuntia, että niitä syntyy just semmoiselle alueelle, jossa pääomaa ei paljon edes tarvita, jossa muutenkin pienet yritykset kukoistaa, jossa yhteisyrittäjyys ylipäätään on se hyvä toimintamalli, koska tarvitaan tämmöistä innovatiivista luovaa lähtökohtaa, ja siinä tietenkin tasavertainen yrittäjyys ja toiminta on hyvä lähtökohta, jolloin osuuskunta siihen iskee oikein hyvin. Et sitten, jos osuuskunta tarvitsee lainaa, niin se on tietenkin samassa asemassa kuin mikä tahansa pienyritys. Eli aika heikosti ihan pienille yrityksille, jos ei ole takuita, niin annetaan lainaa ainakaan yrityksenä, että henkilötakauksiin helposti mennään. Et aina ongelma osuuskunnalle erityisesti on sitten se, että lainoista päättävät ei oikein tunne osuuskuntamuotoa. Et se mielletään ehkä joskus vanhanaikaiseksi ja sitä epäillään, että se ei ole yhtä oikea yritys kuin osakeyhtiö, jolloin tällaiset ennakkoluulut voi vaikuttaa siihen, että huonommin saa, mutta samalla tavalla kaikki pienyritykset on lainoituksen kanssa hankaluuksissa noin ylipäätään. Rahoituksesta tietenkin tulee mieleen myös nämä uudet vertaisrahoituksen muodot. Niistä on ainakin internetissä kohistu paljon. Onko teillä niistä jotain hajua tai tuntumaa?
Joo, me ollaan pohdittu jonkun verran semmoista, että julkaisisimme kirjoja, joita markkinoisimme paljon ennakkoon niin, että saisimme tavallaan sen tuotantokustannukset etukäteen siitä. Ja ollaan nyt päädytty kokeilemaan tällaista, että meillä on myynnissä tämmöinen kummallinen monianiminen Raapale-palvelu, joka siis tarkoittaa, että saa lyhyt novellin sähköpostiin pari kertaa viikossa, ja vuoden kuluttua siitä ilmestyy painettu kirja. Ja me myydään tätä palvelua nyt jo niin kuin vuosi ennen kuin sitä kirjaa lähdetään painamaan, ja ne, jotka ostavat sen jo nyt, niin saavat tarinat hyvissä ajoin, ja me saadaan tästä niin kuin etukäteen pääoman tämän kirjan valmistamiseksi sitten, eli me kokeillaan tämmöistä mallia. Se, että miten tämmöinen sitten käytännössä toimii rahoituksen vaikka varattomisessa, muuten se selviää oikeastaan sitten vasta runsaan vuoden päästä, kun päästään siihen kirjan painamiseen asti.
Se on todella mielenkiintoinen malli. Mä mielelläni kuulisin sitten jossain vaiheessa, että miten se lähti kantamaan ja miten se lähti kehittymään siitä. Se on aivan loistava idea.
Kyllä. No, verkosta tulee mieleen mesenaatti.fi ja tällaiset uudet vertaisrahoittajat, joista voi rahoitusta hakea, kunhan vain pystyy vakuuttamaan, että idea on hyvä. Nämä voi olla uusia mahdollisuuksia joillekin uusille toimijoille. Paljonko niistä sitten sitä massia saa, niin se on sitten volyymi vielä on vähän ainakin mulle kysymysmerkki, mutta ne voi tarjota joitain uusia avauksia.
se on ihan projektikohtaista, että siinä niin kuin kaikessa muussakin, että mitä laajemmat verkostot on ja mitä paremmin saa markkinoida, niin sitä enemmän se tuottaa, että ei siinä sen kummemmasta usein ole kyse.
Näin. Tampereelta tulee mieleen vielä tämmöinen erityinen tapaus kuin tämä vertaisrahasto, joka jakaa pieniä, no toisaalta ihan kohtuullisen suuriakin summia, siis joistain tonneista, satasista tonneihin puhutaan tällaiseen vapaamuotoiseen autonomiseen tutkimustyöhön, yhteiskunnalliseen tutkimustyöhön, ja se raha kerätään aina ihan ihmisiltä vapaaehtoisesti verkostoista, siis että vapaaehtoisilla lahjoituksilla kerätään potti, joka sitten jaetaan äänestyksen jälkeen jollekin sopivalle tutkimusprojektille. Tällä hetkellä esimerkiksi Totuusradion pari aktiivia, Lassa Poser ja Lotta Tennunen, on juuri vertaisrahaston turvin tehnyt ja tekemässä etelä-eurooppalaisista yhteiskunnallisista liikkeistä tämmöistä video- ja muutakin tutkielmaa. Että he on sitten reissannut ja haastattelut ihmisiä ihan katutasolla. Ja tämän vertaisrahaston takana on tämmöinen kuin Rohkean rajalla -osuuskunta. Että näin menee jälleen osuuskuntatoiminnan puolelle kytkökset. Yhteisöllisyyteen haluaisin vielä palata tässä ihan osuustoiminnan tai tämän lähetyksen viime metreillä. Siis puhuttiin historiallisesti kokonaisvaltaisista osuuskunnista, jotka on ollut osuuskuntayhteisöjä, elinyhteisöjä. Mutta todettiin myöskin, että nykyosuuskunnissakin on tärkeää kehittää jonkinlaista yhteisöä, että se osuuskunta olisi sitten tosiasiassa toimiva, eikä pelkästään jonkinlainen muodollinen järjestely. Nyt mulle tulee mieleen Kanadasta tämmöinen käsite kuin solidaarisuusosuuskunta, jolla tarkoitetaan monialaista osuuskuntaa ja usein semmoista osuuskuntaa, joka vuokraa jonkun yhteisen toimitilan. Ja sen toimitila sitten vuokraa sisältään paikkoja osuuskunnan jäsenille käyttötarpeen mukaan, mutta usein myöskin tällaisiin osuuskuntiin liittyy joku vaikka yhteinen keittiö, ja tiedetään, että ruoanlaitto ja syöminen on vahvasti yhteisöllisiä rituaaleja ja yhteistä muodostavia ja ruokkivia käytäntöjä. Tämä kiinnostaa mua sikäli, että jos ajattelee jälleen tätä, sanotaanko pitkää historiaa osuuskuntaliikkeessä, niin voisi ajatella vähän sillä tavalla, että meillä oli toisten maailmansotien jälkeen tämmöinen kollektiivisuuden aika. Siihen liittyi suuret liikkeet, etujärjestöt, korporaatiot ja ylipäätään tämä koko kansallinen projekti. Ja siihen ihmiset oli vaikka ehkä eri puolilta niin hyvin sitoutuneita kuitenkin tämmöiseen kollektiiviseen ajatteluun. Järjestötoimintaa silloin luonnehti se, että järjestönä tehdään jotain, että ollaan jäseniä järjestössä ja sitten järjestönä tehdään jotain yhdessä. No 80-luvulle kun tullaan, niin tultiin jonkinlaisen yksilöllistymisen aikakauteen, juppiaikaan. Kaikki lähti skimpaamaan Lappiin ja kulttuurikuvasto muuttui palvomaan suuria ekoja. Nyt voisi ajatella, että tämä yksilöllistymisen yksilön aikakausi on jonkinlaisessa kriisissä ja käynyt läpi oman syklinsä ja ehkä ollaan tulossa jonkinlaisen uusi yhteisöjen tai yhteisen aikaan, joka ei varmastikaan tosiaan tarkoita ainakaan suoraa paluuta sinne kyläyhteisöihin tai jonnekin yksinkertaiseen elämäntapaan, vaikka voi siinä sitäkin tietenkin joiltain osin olla, mutta kuitenkin jonkinlainen yhteinen yhteistekeminen, uusien yhteisöjen tekeminen on tullut taas. Ja se näkyy nyt vaikka kallioliikkeinä ja siivouspäivinä ja tällaisina tempauksina, mutta se saattaa näkyä myös näissä uusissa osuuskunnissa. Koetteko te tämmöistä uusien yhteisöjen tulemista?
Niin, joo. Meidän toiminnassa on sillä lailla yhteisöllisyyttä, että me ollaan kokoonnuttu tämän saman tavoitteen eteen, eli me halutaan julkaista laadukkaita tietynlaisia kirjoja, ja sitten sen lisäksi, että meillä on tämä liiketoiminta ja me myös osallistutaan vaikka erilaisiin kirjallisuustapahtumiin tai järjestetään jotain ohjelmaa itse. Ja niin kuin, siinä tavallaan tulee semmoista yhteisöllisyyttä, että me ei olla ainoastaan yritys, vaan me myös tehdään yhdessä jotain semmoista, mikä ei tuota meille rahallisesti. Ja ehkä tämmöiselle uudenlaiselle yhteisöllisyydelle on ominaisempaa se, että siinä niinku ihminen voi olla samaan aikaan monen eri yhteisön jäsen ilman, että se on mitenkään ristiriitasta, että silleen perinteisesti vanhoissa osuuskunnissa on voitu jopa niinku rajoittaa sitä, että jos sä oot meidän jäsen, niin sä et hanki mistään muualta tätä hyödykettä tai jotain muuta semmoista, että se nykyään semmoista ei välttämättä enää ole, vaan siinä on semmoinen vapaus, että voi olla mukana tässä porukassa, mutta sen lisäksi voi olla mukana 10 muussakin porukassa.
Joo, mä komppaan tota, että meillä on semmoinen hauska ilmiö tuossa yhteisöllisyydessä. Se, esimerkiksi tällaisia aputoiminimiä, mitä nyt tähän meidän osuuskuntaan on tulossa. Siellä on aika nuoriakin, ihan parikymppisiä ihmisiä tällaisen aputoiminimen takana sitten. Ja he on ottanut fokuksena siihen, ne kaksikymppiset, siihen oman yhteisölliseen tekemiseen, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Ja nyt sitten kun meillä on taas tämmöistä senioriporukkaa, johon mäkin sitten lukeudun, niin meillä on siellä sitten taas tällaisia ajatuksia siitä, että ehkä tuolla ikäihmisten hoitopuolella, hoivapuolella, niin sanotussa vanhainkodeissa voisi olla niin kuin tarvetta vähän toisenlaisille yhteisöille. Mulla on sellainen tutina, että nämä kaksi asiaa tässä nyt kohtaa ja varmasti kohtaa ennen pitkään ja yhdistää sitten. Ja sitten se on taas niin kuin rikkaampi, isompi, merkityksellisempi yhteisö. Teinit ja seniorit kimpassa. Siinä loppuu nuorisotyöttömyys ja tulee vanhuksetkin hoidettua.
Joo, mä en nyt oikein mitään suurta ajatusta tähän yhteisöteemaan, mutta toisaalta mä jotenkin hyvin käytännöllisesti ajattelen ja tietyllä tapaa haaveilen ehkä juuri sen kaltaisesta, mitä Jukka totesi tuossa, niin tällä termin solidaarisuusosuuskunnat kautta, että tavallaan niin kuin sellainen elämisen ehtojen moninaisuuden, ei kaiken, eikä totaalisen, eikä absoluuttisen, mutta niin kuin useampien elämisen ehtojen mahdollistaminen niin kuin sen osuuskunnan ja sen yhteisön kautta, niin siinä on mun mielestä ehkä sellainen tulevaisuuden visio, joka osuuskuntiin saattaisi liittyä, ja se liittyy silloin näihin isoimpiin yhteisötalouden kysymyksiin ja tavoitteisiin.
Siinä voidaan hyvinkin siirtyä tällaista avoimista, kaikkialle hajautuvista verkostoista uusiin paikkoihin, joihin verkostot sitten jossain määrin tavallaan uudelleen paikantuu. Mutta mainitsin itse, että aikaisemmin järjestöissä tehtiin järjestönä, nyt uudessa järjestö- tai yhdistyskulttuurissa näkyy se, että järjestöjä enemmänkin käsitellään mahdollisuutena tehdä jotain, ja ne on välineitä joillekin toimijoille, jotka jo tekee, niin sitten saada puitteet tekemiselleen. Ja se on asettaa haasteita tietenkin tälle muodolliselle rakenteelle. Nyt varmaan osuuskunnat kohtaa tätä samaa, että osuuskunnat, jos ne pystyy vastaamaan tähän uuteen toiminnallisuuteen, niin ne antaa mahdollisuuksia tehdä, antaa ne puitteet jollekin tekemiselle. Ja nyt ne puitteet voi tietenkin olla myöskin hyvin konkreettisia tiloja tai paikkoja, joissa sitten voi, koska satumme olemaan fyysisiä olentoja, niin ihan keskenään tehdä, eikä tarvitse vaan yksikseen jossain epämääräisessä verkostossa pisteenä lillua. Haluatteko vielä sanoa jotain tähän loppuun, vai mennäänkö loppukappaleeseen, jonka voi vaikkapa Paula esitellä?
Voi, tämä on hieno kappale. Tämä on tietysti Juise Leskistä, kun me ollaan Tampereella. Tällä kappaleella on varmasti monta tarinaa. Tämä on vähän erilainen versio. Tai ei erilainen versio, kyllä tämä on ihan se alkuperäinen versio, mutta Leskinen ei tätä laula, vaan Jari Yliaho, johon tähän artistiin on tässä hiljattain ollut kunnia tutustua. Mahdottoman hieno juttu. Tämä kertoo siitä, miten sitä toisinaan joutuu hieman outoon valoon. Ja sitähän se on siis tämä osuuskuntatoimiminenkin. Että jonkun mielestä me toimimme hieman oudossa valossa.
Hyvä. Kiitoksia Taru Luojola osuuskumakustannuksesta, Paula Huhtanen. Pispalan kivijalkaosuuskunnasta Jaana Pirkkalainen ja minä uudesta osuuskuntakirjasta ja Tero ja Hanna Moilainen siellä jossain kumppaneinamme.
Kiitoksia kuulijoille.
Kiitoksia kuulijoille ja mennään outoon valoja kohti yötä.
Asialle.